Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi ħormi għaj unik fu Campus 103.7 u l-lum san komplu nisimaw aktar seħis minn Malta ta' s-seklu 21 u nibgħu bħal man emlu dejjem b'diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar din minnant kantera jisimaw nissema l-isfel
Darba nexu ħaja wahda un fitxu jissuċċess Għaw xnawu xorta nisbitxaw ta' t-ċirtes Al-grad ma' sifmit kertin fika ma' ħattiħon Kilba ma' xempa ħad diskuza ta' progress Xejn ma' u-etern, diġen ma' u-infern Fuq nar, l-għadek torbo ta' ma' xejn Is-fenuation moment Su bil kawjar bi champagne, bim listra zblaċasim art daura fil kampanja. Kema jalta kulla ħajja te użoċ pastizzi, bis-sempliċità u dihum kollox bizzuvje. Sivita xinkwit, bis tfawar il-wit, jek ta' ikdin jawar billa minnos. Is-fenuation moment.
Il-kanzunetta Missama Nisfel ta' Kantera mill-Festival Musika Musika it-tieni waħda li qed ninkludu f'din is-sensiela minn dan il-festival it-tlaqana għal programm ieħor f'din is-sensiela l-lum għandna is-87 edizzjoni ta' dan il-programm u dan huwa d-disa' programm fil-verità fis-seba' staġun għalmin jippreferi jgħod b'dak il-mod. Insomma, minn dan kollu jaf ma jinteressakom xejn, però nittama li jinteressakom li l-programm huwa maqsum f'tliet partijiet u fl-ewwel partija nsemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Bħal pereżempju din mingħand Miles Azzopardi, mingħand Miles għandna Strangers.
I wanna sing, I wanna
Iġdana ta' Miles Mekmela u Strangers waqt il-program flimkien miegħi hawnhekk Tony Sand fuq Campus 103.7. Aħna niltaqgħu hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sibuna wkoll però ma' parti fuq ir-radju. Sibuna wkoll permezz tas-sit ta' Campus FM jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar qed ituna diversi avolja anke ħarġu album nista' ngħidulu għażu EP l-Ariola Treat. Issa għandna din mingħand l-Ariola Treat jisimha Deserter. Terminant l-Ariola Treat biddel anka ġifti l-andament tal-programma l-lum għonek fuq Campus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Sant. Senaddu s-sabiex nisimgħu minnant grupp li qed jagħmel ir-return tiegħu fix-xena tal-mużika lokali. Se nisimgħu wieħed mill-ewwel recordings tagħhom minn diversi snin ilu, dan huwa l-grupp Explicit, din jisimha Objection. Objection minant il-grupp Explicit li qed jagħmel ir-return tiegħu fix-xena mużikali lokali u rreġa' ħareġ diversi siltiet issa anke bħala music videos. Dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li ssibu fuq tonysan.com fejn issibu wkoll li għadu kemm ħareġ mill-ġdid din id-darba s-sallura fuq il-pjattaformi diġitali album illi niftakruh minn madwar 12 sen ilu minant Claire Tonna. L-album jismu The Port propju mill-2012 biex nkunu aktar preċiżi, is-silta li għażilt nsemmakom minnu jisimha Princess Called Sea.
You're always swimming, in me. sea. Oh, princess called the sea. You flow with the wind so free. Oh, princess, oh, sea.
Princess Called Sea minant Claire Tonna niftakar meta ħareġ dan l-album ekon qiegħed l-Awstralja. U allura tajjeb li issa anke imur l-Awstralja biex semmakom silta minn album ġdid li għadu kemm ħareġ propju xi ġumatejn tlieta ilu minant wieħed mill-aktar kantawturi prolifiċi li semmakom il-kanzunetti tiegħu waqt dawn il-programmi hawnhekk fuq Campus 103.7. Aħna se nisimgħu issa minant allura Andre Camilleri mill-album ġdid tiegħu li jismu Road to Ruin, se semmakom siltiet iktar minn dan l-album f'edizzjoni li ġejja ta' dan il-programm mhux illum, illum se nisimgħu din biss jisimha If You Want It Bad Enough.
Turn out wrong, and you can't see what you carry on. You're tired of the fight, ain't no use. Keep trying. There's wrong in your way, and the devil used to gotta pick yourself back up if you want it bad enough.
If You Want It Bad Enough, minanta Andre Camilleri mill-aktar album riċenti tiegħu, Road to Ruin, u aktar dwar dan f'edizzjoni l-ġejja fil-ġimgħat li għeddi l-ġejjin. Għaflok miegħi, Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. U hekk nagħlqu anke l-ewwel parti tal-programm, illi l-ewwel parti tal-programm fija jiena nsemmakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. U allora la spiċċant l-ewwel parti, issa nistgħu ngħaddu wkoll għat-tieni parti. U fit-tieni parti jiena nażel illi nsemmakom mużika marbuta ma' tema partikolari. Tema tal-lum hi waħda sempliċi għall-aħħar, imma ħanajdilkom illi jisima Reborn ta' Cushion. Sulta Rumi Telemek bil-fuċi ta' Nadina Ksisa mill-EP Reborn Town Cushion. Il-fatt il-tqajt ma' dan l-EP dan l-aħħar wara li konti li biex indoċċ ħaġa ta' Cushion ngħidilkom id-dritt. U sibt li mhux biss ħareġ fl-10 ta' frar ta' din is-sena dan l-EP imma wkoll li fih tliet siltiet differenti sew minn xulxin, anke x'fihom insibu tliet kantanti, insomma erba' proprja, li jinterpretawhom b'mod partikolari ħafna kif għandna kemm smajna hawnhekk mingħand Nadina Ksisa b'din Rumi's Tale. Isimgħu din pereżempju mingħand Fiona Kauki flimkien ma' Cushion mill-EP tagħhom Reborn li nisimgħu Rastafari. So far out and make mena bil-vuċi ta' Fiona Kauki mill-EP Reborn ta' Cushion. U hemm silta oħra minnu dan, issibu anke kollu kemm hu permezz ta' Spotify l-ħolqa bħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Is-silta Reborn li hija allura title track minn dan l-EP ta' Cushion bil-vuċi ta' Julie Pomorski u Annalise Cassa. Il-voċi ta' Julie Pomorski jemmek u Annalise Kassar flimkien mal-grupp Cushion bil-title track bil-EP Reborn. U bijadin niġu fit-miem it-tieni parti tal-program ta' Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sant l-lumawnek fuq Campus 103.7. Fakarkom li għaparti fuq radio dan il-program tistgħu tisimgħuh ukoll permezz tas-sit ta' Campus FM u kellha l-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Fuq radio ix-xandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, imma online tistgħu nsibuha meta tridu intom. Wara sintendi li kunt lanqas għaddew ftit ġranek minn meta ix-xandar fuq radio. Issa, fit-tielet parti tal-programm, jiena nippreżentalkom l-album tal-ġurnata kif nagħmlu regolarment f'din is-sensjala ta' programmi, u l-album tal-lum huwa If It's Pop, It's Cool. Jew propjament tista' anke taqrah l-isem ta' dan l-album If It's Popular, It's Not Cool. Dan huwa ta' Massacre House Party.
You run away, sad baby, don't. At the time you want me, at the time you need me. Come away, sad baby, leave your curl. Sad baby, please. At the time you need me, at the time you need me. At the time you touch me.
Come on, ta' Massacre House Party jemmek mill-EP ta' Homash EP propja għalkem jiena ngħidilkom li huwa l-album tal-ġurnata dan propjament huwa reissue minn Coon Records dan l-album jew ħjar dan l-EP u li kien ħareġ biss fuq CD xifti ta' snin ilu. Għatilkom li jismu allura If It's Pop, It's Cool jew inkella If It's Popular, It's Not Cool. Ħa nisimgħu issa silta oħra minnu din jisima The Thrill.
We'll be right back.
Massacre House Party bis-silta ta' Home the Thrill mill-EP If It's Popular It's Not Cool flimkien miegħi Tony Santawnek fuq Campus 103.7. Fit-tielet parti tal-programm jiena nażlilkom l-album tal-ġurnata u dan huwa l-album tal-lum għalkemm hekk fattilkom propjament huwa EP If It's Pop It's Cool If It's Popular It's Not Cool mingħand il-Massacre House Party li huma jew forsi nistgħu anke ngħidu kienu. Sylvan Borg xil-kantant u kitarra, Aaron Sammut fuq it-nabar u Samuel Mallia fuq il-bass. Isimgħu din minn għandhom Massacre House Party, din hija Wake Up. Għabt għarribna lejn tmim il-programm flimkien miħaj Tony Sant għallum għawnek fuq Campus 103.7 ed nisimaw mill-Massacre House Party l-lum fit-tielet ħar parti tal-programm minn li pej taħħom If It's Pop It's Cool If It's Popular It's Not Cool u silta li sanal ubija jisimam The Highway.
I gotta see, I gotta see, I gotta
silta The Highway minant Massacre House Party min li pita hum If It's Pop It's Cool If It's Popular It's Not Cool dan l-isem partikolari ħafna issibu l-IP kollu biex tisimawħ sħiħ jom kellanka biex takkwistawħ permezz tal-Bandcamp il-ħolqa bħaldejn permezz tal-website personalityaj fu tonysan.com ħana nil-taqaw fuq radio ma Campus 103.7 għakul narta 2 f-nofsinar u kul narta 5 f-6 ta' flasġija imman bat permezz ta' sit ta' Campus FM jew il-website personalityaj meta tridu intom fu tonysan.com Sigħam rġun ta' għabdar boħra, jena Tony Sant minn qalbi bħaldeji. Nagwaralkom s-saha. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.